ื่องสิ่งก่อสร้างใหญ่โตเรื่องการก่อสร้างสิ่งใหญ่โตก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังให้มากต้องจับหลักให้ได้ก่อนว่าอะไรเป็นตัวงานพระศาสนาที่แท้เมื่อจับตัวงานหลักได้แล้วเรื่องอื่นๆก็เอามาสนองงานหลักนั้นงานหลักของพระพุทธศาสนาก็คือไตรสิกขาหรือการศึกษาฝึกหัดพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาให้เจริญงอกงามดียิ่งขึ้นไตรสิกขาเป็นงานของชีวิตเป็นหน้าที่ของทุกคนโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่จะต้องฝึกอบรมพัฒนาตนเองและช่วยแนะนำสั่งสอนให้ประชาชนพัฒนาตัวเขาขึ้นไปจึงมีงานการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมเป็นศาสนกิจส่วนการสร้างอาคารเป็นต้นก็เพราะความจำเป็นในการใช้งานเพื่อมาสนองงานศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่สั่งสอนธรรมนี้จึงมีหลักปฏิบัติว่านอกจากดูกำลังทรัพย์เป็นต้นแล้วควรสร้างตามความจำเป็นในการใช้งานเพื่อสนองงานให้คุณค่ามาอยู่ที่ตัวงานแห่งไตรสิกขานั้นไม่ใช่ให้คุณค่าเคว้ไปอยู่ที่สิ่งก่อสร้างแม้คุณค่าทางศิลปะเป็นต้นก็ต้องมาเป็นเครื่องหนุนตัวงานหลักนั้นถ้าจับตัวหลักนี้ไม่ได้ไม่นานก็จะเพี้ยนกันไปหมดส่วนการก่อสร้างสิ่งใหญ่โตสวยงามในความหมายทำนองเป็นอนุสรณ์สถานก็มีคติไว้ช่วยตรวจสอบดังนี้ 1. ควรจะเกิดจากการรวมใจและพร้อมใจกันของชาวพุทธทั่วกันหมดทั้งโลกหรือทั้งประเทศแล้วเลือกสร้างไว้ในที่เดียวจะได้เป็นศูนย์กลางจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นใครมีกำลังก็สร้างขึ้นมาต่อไปก็จะมีการสร้างแข่งกันที่โน่นที่นี่แล้วก็เป็นของพวกนั้นของพวกนี้ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้แทนที่จะเป็นศูนย์รวมให้เกิดความสามัคคีก็กลับก่อความแตกแยกแทนที่จะมาหนุนความสำคัญของพระศาสนาเป็นส่วนรวมก็จะเป็นการเสริมความยิ่งใหญ่ของบุคคลหรือของหมู่พวกไป 2. การสร้างวัตถุไม่ต้องพูดถึงที่ใหญ่โตแม้แต่ที่ใช้งานสนองหลักไตรสิกขาทั่วๆไปคติชาวพุทธเดิมถือเป็นเรื่องของคฤหัสถ์คือญาติโยมชาวบ้านที่จะเป็นธุระจัดทำเพราะจัดเป็นปัจจัย4ข้อที่3ในวงเล็บเสนาสนะปิดวงเล็บเพื่อมาหนุนให้พระมีกำลังทำงานศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ธรรมให้ได้ผลดียิ่งขึ้นโดยไม่ต้องห่วงกังวลด้านวัตถุยิ่งของใหญ่โตด้วยแล้วก็ควรจะเป็นเครื่องแสดงศรัทธาโดยให้เป็นความดำริริเริ่มและเป็นภาระของพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ที่จะทำขึ้นเพราะเห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและสังคมของเขาส่วนพระสงฆ์ก็ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมดำรงธรรมเผยแผ่ธรรมไปให้ผลเกิดขึ้นที่ชีวิตของคนยกตัวอย่างในอินเดียยุคพระพุทธศาสนารุ่งเรืองมากพระเจ้าอโศกมหาราชเลื่อมใสธรรมแล้วก็สร้างมหาวิหารมากมายถวายแก่พระศาสนามหาวิหารก็คือวัดใหญ่ๆซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาของพระสงฆ์และประชาชนนั่นเองถ้าเป็นยุคประชาธิปไตยประชาชนก็ต้องรู้จักสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทำ 3. ทุนที่ใช้สร้างเหมือนกับมาจากส่วนเหลือใช้คือยุคสมัยนั้นสังคมมั่งคั่งมีเงินทองมากและบุคคลที่สร้างอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชก็มั่งคั่งล้นเหลือการใช้เงินทองในการก่อสร้างนี้ต้องไม่เป็นเหตุตัดรอนหรือเบียดแบ่งแย่ง ยุบการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขด้านอื่นแต่ต้องให้กลับไปหนุนกันและเน้นที่คุณค่าทางจิตใจไม่ใช่เน้นที่ราคาของวัตถุ 4. การสร้างสิ่งใหญ่โตที่จะเป็นอนุสรณ์สถานมีไว้ที่เดียวหรือน้อยแห่งนอกจากสิ้นเปลืองทีเดียวและยิ่งทำให้มีความสำคัญมากก่อความสามัคคีได้จริงแล้วตามปกติในพระศาสนาก็จะสร้างไว้ในที่ที่เกี่ยวกับองค์พระศาสดาคือพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพุทธประวัติหรือเป็นเหตุการณ์ใหญ่ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างมหาสถูปและประดิษฐานหลักศิลาจารึกไว้ณที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานทรงสร้างอุทิศถวายพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสร้างขึ้นเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เองจึงมีคุณค่าแห่งศรัทธาและน้ำใจบริสุทธิ์ที่มุ่งเพื่อทำอย่างแท้จริง